Dabar turim prisijungusių 65 posėdžio dalyvius, tai ar pradėkime, ar dar luktelkime?
O kvorumą turime ir kiek turėtų būti dalyvių?
Reikėtų tada mums skaičiuoti. Tai gal tada po trupučiuką judėkim. Sveiki dar kartelį, gerbiami stebėsenos komiteto nariai, posėdžio dalyviai, mėla ir malonu jūs visus matyti. Tikiuosi, kad gerai girdite. Šiandien posėdį techniškai aptarnausiu aš, Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos veiklos valdymo departamento vyriausioji specialistė. Pradėkim nuo posėdžio taisyklių. Tai siekiant sklandžios posėdžio eigos ir gero ryšio, maloniai prašysiu visų išsijungti garso mikrofonus ir juos įsijunkite tik tada, kai norėsite dalyvauti diskusijose. Išjungta garsa žymi perbrauktas mikrofono simbolis. Norėdami pasisakyti, paklausti virtualiai kelkite ranką. Tai padaryti galite Zoom programos lango pačioje įrankių juostoje pasirinkę reakcijų mygtuką. Jis spustelėje. Matysite raise hand. Dar kartą jį paspauskite ir aš dabar esu paspaudusi. Tai prie jūsų vardo pavardės matysis pakelta ranka ir prie jūsų vaizdo taip pat matysis pakelta ranka. Balsuojant už konkretų posėdžio klausimą, tuos komiteto narius, kurie nepritaria siūlomam klausimui, prašome virtualiai kelti ranką, kad mes galėtume tai užfiksuoti. Balsuojantiems už siūlomą klausimą nieko daryti nereikia. Kilus nesklandumams arba norėdami pasidalinti informaciją, užduoti klausimą, galite rašyti pokalbių lange, tai padaryti galite Zoom programos lango pačioje esančioje įrankių juostoje pasirinkę mygtuką chat. Paspaudę mygtuką, jums atsidarys pokalbio langas ir čia jau pasirinktinai galite rašyti žinutę arba visiems posėdžio dalyviams, arba pasirinktinai iš išskleisto sąrašo pasirinkę konkretų dalyvį. Jei užsiregistravote kitaip negu savo vardu ir pavardę, maloniai prašyčiau patikslinti informaciją ir nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei ryšys nutrūko ar atsijungėte, spauskite jums elektroniniu paštu siūstą aktyvę posėdžio nuorodą ir prisijunkite iš naujo. Informuoju, kad posėdžio eiga yra įrašoma garso įrašu, kuris yra stebėsenos komiteto posėdžio protokolo dalis. Tai tiek trumpai taisyklių, ar visiems viskas aišku, ar neturit klausimų? Jei viskas aišku, tai kitas žingsnis, ką turime padaryti, tai komiteto sprendimai, kaip žinot, yra priemami esant komiteto narių kvorumui, todėl esu įpareigota suskaičiuoti posėdėje dalyvaujančius komiteto narius. Eilės tvarkas skaitysiu sąraše esančio komiteto nario vardą ir pavardę ir jūsų maloniai prašau balsu patvirtinti savo dalyvavimą. Pakaitinio komiteto nario vardą ir pavardę skaitysiu tik tuo atveju, jeigu posėdėje nedalyvauja pagrindinis narys. Tai tuomet ir pradėkime.
Nora, atrodo, taip. Kažkas paklausti norėtų kažkas. Ranka pakelta.
Ramunė, taip, ponė Ramunė, nematau pavardės nėra. Prašom, Ramunė. Žodis jums. Ramunė, ar girdite mane? Ramunė, ar jūs norėjot pasisakyti? Atsiprašau. Na, gal tada judėkime prie susižymėjimo komiteto narių. Tai tada pradėsiu. Vaida Česnulevičiūtė.
Esu.
Ačiū. Judita Akrominė.
Esu.
Ačiū. Danukas Arlauskas. Gal tuomet dalyvauja Gintas Umbrasas, pakaitinis narys. Panašu, kad nėra. Rita Armonienė.
Taip esu.
Ačiū. Rosita Marija Balčienė.
Esu.
Dėkoju. Vida Augustinienė. Gerbiami komiteto nariai, kol nekalbat, būkit malonus, išsijunkit savo mikrofonus, nežinokit, vertėjom labai, labai garsas, negeras, labai garsus. Įsijunkit tik tada, kai prisistatinėsit. Ačiū. Ar yra Vida Augustinienė? Gal tada yra pakaitinis narys Rūta Grigienė? Nėra. Tada Aušra Baliukoninė.
Esu.
Ar Aušra Baliukoninė dalyvauja?
Esu. Nesigirdi?
Girdis,
matau,
Aušra yra.
Girdžiu.
Esu.
Ačiū, Aušra. Raimundas Balza. Rasa Augutytė yra pakaitinis narys. Dėkoju. Jūras Banys.
Labą rytą visiems. Esu ir dalyvauju.
Dėkoju. Povilas Česonis.
Esu.
Dėkoju. Rūta Daputė Stankevičienė.
Labas rytas, esu.
Dėkoju. Gvidas Dargužas. Panašu nėra, galbūt yra Kristina Vaskelienė, pakaitinis narys.
Motinystės atostogose.
Gerai, judam toliau. Ramūnas Dilba.
Juda.
Ramūnas šiandien nedalyvaus vietoje, aš pakaitinis narys Saulius Kerza.
Gerai, ačiū Jums labai. Toliau Rimvidas Dilba.
Esu.
Dėkoju. Nijolė Dirginčienė.
Esu, labai dien.
Dėkoju. Daiva Garbaliauskaitė.
Labas rytas, dalyvauju.
Ačiū Jums. Kęstutis Jankauskas. Gal yra pakaitinis narys Artūras Jakubavičius? Artūrai, ar Jūs dalyvaujat? Nes lyg ir mačiau Jūs sąraše. Gerai, toliau Lidija Kašubienė. Gal tuomet dalyvauja pakaitinis narys Jūratė Lepardinienė?
Dalyvauju, labas rytas.
Dėkoju. Aldas Kikutis.
Labą dieną, dalyvauju su.
Ačiū. Gintas Kimtys.
Su, laba.
Ačiū. Audronė Kiselienė.
Labas rytas, dalyvauju.
Ačiū labai. Inesis Kiškis.
Aš čia. Labą
Ačiū.
Dieną.
Ačiū. Arūnas Komka.
Esu. Labas rytas.
Dėkoju. Lina Liubauskaitė. Ar yra Lina Liubauskaitė?
Nora, negirdi manęs?
Va, Šarų negirdžiu. Ačiū labai. Gerai, turim pakeitinį narį. Toliau Valdas Lukoševičius. Gal yra pakeitinis narys Ramūnė Gurklienė?
Labą dieną, taip esu.
Ačiū labai. Daiva Matoninė. Gal tada dalyvauja Rolandas Klimavičius? Kol kas nėra. Dalia Minetaitė.
Labas rytas, esu.
Dėkoju. Kęstutis Motiejūnas. Jei nėra Kestučio Motiejūno, tada Inga Bailiūnenė, pakaitinis narys.
Sveiki, esu.
Dėkoju. Vytis Muliuolis.
Pakaitinė Renata Vanagelienė.
Dėkoju. Vaidotas Nikžentaitis. Neturime Vaidoto. Raimondas Paškevičius. Gal tuomet yra Algminas Pakalniškis. Neturime tuomet Lina Paškevičiūtė. Galbūt tome dalyvauja Audronė Alijošiūtė Paulauskienė. Gerai, judėkime toliau. Justina Poškienė.
Labą dieną, esu.
Dėkoju. Justas Poviliūnas. Pakaitinis narys Jūratė Masiulienė. Ar yra Jūratė Masiulienė? Negirdžiu. Alina Pūrienė.
Labą dieną, esu.
Dėkoju. Asta Radikaitė.
Labas rytas, pakaitinė Laura Čeponytė.
Dėkoju. Eglė Radišauskienė.
Esu.
Dėkoju. Edvinas Regelskis.
Esu, labas rytas.
Ačiū. Edita Sabalionytė.
Sveiki, esu.
Ačiū. Artūras Salda. Ar yra Artūras Salda? Gal tuomet yra pakaitinis narys Žydrė Gavelienė? Turbūt, kad neturime. Živilė Simonaitytė.
Sveiki, esu.
Dėkoju. Jurgis Kazimieras Staniškis.
Labas rytas, esu.
Dėkoju. Dovilė Sujataitė. Galbūt yra pakaitinis narys Vida Ablingienė. Neturime. Ignota Šalavėjus.
Ignota nėra pakaitinis Vytautas.
Matau pakaitinis narys Vytautas Burpliauskas, dėkoju. Vytautas Šilinskas. Gal tada pakaitinis narys Lingailė Biliūnaitė dalyvauja?
Taip, esu, labas rytas.
Dėkoju, Lingailė. Danutė Šlionskienė.
Labas rytas, esu.
Ačiū. Rasa Tamulevičiūtė. Jei Rasos nėra, Mindaugas Ubartas. Jei nėra Mindaugo Ubarto, galbūt yra pakaitinis narys Rūta Šatrovaitė. Tikriausiai nėra. Elena Urbonienė.
Labas rytas, esu.
Dėkoju. Arminas Varanauskas.
Labas rytas, dalyvauju.
Dėkui labai. Audrius Zabotka. Gal tuomet yra Aistė Litvinaitė Jablonskienė?
Sveiki, esu.
Dėkoju. Audrius Želionis.
Labas rytas, esu.
Ačiū. Ir Aurimas Želvys.
Esu, sveiki.
Dėkoju. Ar yra dar kažko, ko nepažymėjau? Gal dar kažkas prisijungėte?
Sveiki, nespėjau sureaguoti, ar Lausko pakaitinė bus visi kitą
kartą. Sakykit, prašau, jūs ką atstovaujate?
Lietuvos darbdavių konfederacija. Sigita Korsun.
Ačiū labai. Pažymėjau. Ar dar yra kažkas, ko nepažymėjau? Gerai, tuomet labai ačiū jums visiems. Šiandienos posėdžiui pirmininkauja Stebėsnos komiteto pirmininkė, finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė. Tad gerbiama pirmininkė, perdodu žodį jums.
Labai diena, labai džiaugiuosi pasveikindama jūs pirmame gyvame, nors ir nuotolinėme posėdyje šiais metais. Man šis posėdis yra pirmasis, taip pat daliai ministerijų atstovų, taip pat jis yra pirmasis. Tačiau šiandien labai džiaugiuosi kalbėdama su jumis, nes vakar turėjome renginį būres, kuriame apdovanojame geriausius projektus. Tai iš tikrųjų tai labai įkvėpia ir kadangi ir jūsų rolė kartu su mumis yra užtikrinti, kad projektai būtų kokybiški, kad Europos Sąjungos lėšas panaudotume maksimaliai efektyviai tam, kad jos kurtų didžiausią naudą mūsų visuomenį, tam, kad pasiektume didesnį proveržį ir greičiau pasivytume tas šalis, kurios neturėjo tokios, sakykime, sunkios istorijos, kokią turėjome mes. Todėl labai smagu, kad turime šitą susitikimą ir labai tikiuosi, kad jis praeis efektyviai, kad svarstydami klausimus galvosime apie tą bendrą interesą, apie efektyvumą, apie kokybę, apie tai, ko reikia Lietuvai, kad galėtume išspręsti tiek įsisenėjusios problemas, tiek tam, kad padarytume proveržį tose srityse, kuriuose norėtume lyderiauti. tai nekalbėdama daug eisiu tuomet iš karto prie reikalo ir apžvelkime šios dienos darbo atverkę. Ja, turėtumėte matyti ekrane, tai prašysiu kolegės Noras ją ir parodyti. Bent jau aš skaidrinę matai, va, dabar pradedame jas matyti, kadangi dalyvių turime tikrai nemažai, tai tiesiog prašysiu visų pažiūrėti šitą darbotvarkį ir jeigu tiesiog manote, kad kažkas yra ne taip, netinkama, tai tiesiog pakelkite ranką, parodykite kažkokį ženklą, o kitu atveju laikysime, kad darbotvarkė tinka tokia, kokią siūlome. Ženklų jokių nematu, tai manau, kad reiškia, darbotvarkė tinka visiems. Taip pat papildomai norime pristatyti ir preliminarų kitų komiteto posėdžių tvarkaraštį. Tai vėlgi prašysiu kolegės jį parodyti. Taip, tai kaip matote, sekantis posėdis yra planuojamas Liepos 13 dieną, tai labai tikėtina, bandysime ir laikytis šito grafiko tam, kad ir jūs galėtumėt planuoti savo laiką vasaros atostogų metu. Tai pasižymėkite šį laiką, tikėkime, kad galėsite dalyvauti arba jūs galės pakeisti jūsų pakeitiniai atstovai ir tuomet pristatysime investicijų fondo programą 21-27 metam, kurią turėsime patvirtinti. Tai tikrai labai svarbus momentas prieš teikiant programą Europos komisijai. Ir tuomet jau lapkritį gruodį kalbėsime apie įgyvendintų vertinimų rezultatų pristatymą ir taip pat komunikacijos strategiją ir pažanga. Tai, žinoma, lapkričio gruodžio dar datas prognozuoti sunku, bet artėjant tam laikui jūs apie tai informuosime. Ar turėtumėte pastabų ar komentarų, jeigu turite, pakelkite ranką.
Virtualiai pakeltų rankų nėra.
Puiku, tai tuomet galime judėti prie kito klausimo ir tokiu tempu judant, manau, pasivysime ir darbotvarkės laiką. Tai sekantis klausimas yra 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos metinės ataskaitos už 2020 metus svarstymas ir tvirtinimas. Po pristatymo turėsime laiko diskusijai. Ir prašyčiau kolegės Gražinos pristatyti šią ataskaitą komiteto nariams.
Labadiena visiems. Kaip viceministrė ir minėjo, pristatysiu veiksmų programos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 20 metus, kuri artimiausiu metu bus teikiama Europos komisijai. Prieš pristatant skaidres, noriu atkreipti jūsų dėmesį į porą aspektų. Tai finansiniam laikotarpiui artėjant į pabaigą, skaidrėse pristatoma finansinė informacija apie visas numatomas investuoti lėšas, įskaitant ir nacionalinį kofinansavimą, atkreipkite dėmesį. Visose prioritetuose šiuo metu yra sudaryta galimybė sudaryti sutarčių už didesnę nei prioritetuose numatytą lėšų sumą, kitaip tariant, virš kontraktuoti. Siekiant ateityje išvengti lėšų nepanaudojimo rizikos dėl atsiradusių sutaupimų bei galimų pažeidimų projektuose. Taigi, ši pirma skaidrė iliustruoja bendrą veiksmų programos įgyvendinimo situaciją iki 21 metų balandžio 30 dienos. Kaip matote, sudaryta sutarčių už beveik 9,5 milijardus eurų. Investuota ir pripažinta deklaruotinomis suma sudaro beveik 5,5 milijardus eurų. Europos komisija deklaruota beveik 62% veiksmų programos lėšų. Verta paminėti, kad vien per 20 metus sudaryta sutarčių už 1,9 milijardus eurų, o pripažinta deklaruotojomis beveik 1,4 milijardai eurų. Pažymėtina, kad 20 metais pasiekta investavimo sparta pakankama investuoti visas ES lėšas iki veiksmų programos uždarimo. Prašysiu kitą skaidrę. Apžvelgiant finansinius rodiklius pagal fondus, pažymėtina, kad iki 20 metų pabaigos visose fonduose sutarčių sudaryta už daugiau nei 100% veiksmų programoje numatytų lėšų, pripažinta deklaruotinomis daugiau nei pusė visų fondų lėšų. Sekantis skaidrė. Verta paminėti, kad Lietuva stabiliai išlieka tarp pirmaujančių valstybių pagal ES lėšų investavimo spartą, kaip matote šioje skaidrėje. Iš viso įgyvendinant veiksmų programą numatytas veiklas nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 20 metų pabaigos išmokėta 62% skirtų lėšų. Ir Lietuva pagal Europos komisiją išmokėtas lėšas užima 5 vietą tarp visų ES valstybės narių, tuo tarpu, kaip ES vidurkis yra 53%. Svarbus paminėti akcentai 20 metais, prašysiu kitą skaidrą. Svarbus paminėti akcentai 20 metais. Ekstremali situacija dėl pandemijos turėjo iš tiesų didelę įtaką projektų įgyvendinimo eigai ir planuojamų veiklų turiniui. Reaguojant į pandemiją, peržiūrėtos ir tikslingai perplanuotos investicijos perskirstyta 265 milijonai nesuplanuotojas fondų lėšų, kurios skirtos sveikatos apsaugai, gyventojų užimtumui skatinti, verslo likvidumui užtikrinti, taip pat siekiant paspartinti investicijas ir jų patekimą į rinką, palengvintos investavimo sąlygos pareiškėjams, tai yra lankstesnis investicijų išmokėjimas, sutrumpintas išlaidų apmokėjimo terminas, galimybė finansuoti veiklas nuotoliniu būdu mokymus ir panašiai. Verta paminėti, kad 20 metai išskirtiniai investuota daugiausiai ES lėšų palyginus su ankstesniais metais, tai yra 1,2 milijardai eurų. Palyginimui 2019 metais investuota 950 milijonų eurų, 2018 metais investuota 736 milijonai eurų. 20 metais taip pat vyko intensyvus pasirengimas 21-27 metų finansavimo laikotarpiui. Verta paminėti, kad patvirtinta ES investicijų valdymo ir kontrolės sistema, pradėti rengti naujo finansavimo laikotarpio procesai, vyko daugybė diskusijų, rašytinių konsultacijų, teminių debatų su socialiniais ekonominiais partneriais dėl veiksmų programos rengimo. Ir 20 metų gruodžio 21 dieną pateiktas pilnas veiksmų programos projektas su rodikliais ir lėšomis Europos komisijai. Taip pat verta paminėti, kad 20 metais Europos komisija pasiūlė REACT-EU iniciatyvą, kuri nukreipta tikslingai COVID pandemijos sukeltos krizės įveikimui. Planuojama, kad šios iniciatyvos lėšos Lietuvai sudarys 340 milijonų eurų. Šių metų balandžio 12 dieną Europos komisija pritarė veiksmų programos keitimai, kurio patvirtintos REACT-EU iniciatyvos lėšos ir paskirstytos dviejose prioritetuose papildomose, tai yra 13 ir 14. Detalesnius rezultatus šių dviejų papildomų prioritetų bus galima stebėti ir fiksuoti jau su sekančia metinė ataskaita. Dabar peržvelgsiu kiekvieną prioritetą, kiekvieno prioriteto informaciją, kuri pateikiama metinėje ataskaitoje iš 20 metus. Tai jeigu kalbėti apie pirmą prioritetą, investuota pusė prioritetų į skirtų lėšų, tai yra 50%. Šiai dienai jo investicijos padidėjo, tai yra investuota jau 60%. Jeigu aptartume veiklos peržiūros rodiklius, tai tyrėjo dirbančių pagerintojų mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose skaičius pasiekimas šiek tiek mažesnis, tai yra 22%, nes kol kas yra tik vienas užbaigtas projektas iš 20 įgyvendinamų, kitų projektų pabaiga planuojama 21 metų antroje pusėje, taip pat rodiklis bus pasiektas pilna apimtimi. Tarp kitų svarbiausių prioritetų pasiekimo galima išskirti tai, kad parama gavo daugiau nei 1500 įmonių, pritraukti privačių investicijų TPI projektams vertė daugiau nei 123 milijonai eurų. 507 įmonės bendradarbiavusių mokslinių tyrimų institucijomis. Sekančią skaidrę, prašau. Ką tik apžvelgtame prioritete iš viso finansuojama 1600 projektų, iš jų 693 projektai jau pabaigti Vienas iš tokių vertų paminėti projektų – tai Lietuvos agrarinių miškų ir mokslo centro projektas, orientuotas į darnų išteklių panaudojimą. Projekte kūriamos technologinės naujovės, skatinančios bendruomenių miestų ir kaimo regionuose ekologiškumą. Projekto idėja – sukurtas ir išbandytas naujas ekologiškas medienos modifikavimo būdas, suteikiantis skirtingų medžių rūšių medienai savybės, panašias į pelkių ąžuolo. Ypatingai šio projekto rezultatų svarba, tai siekiant darnaus išteklių panaudojimo bus pagerintos atrinktų medžių rūšių medienos savybės, taip išplečiant jos panaudojimo galimybės, kuriamas ekologiškas modifikatorius, kokių rinkoje yra tikrai labai mažai, sprendžiama vis griežtėjančio ES reikalavimų dėl veiklių cheminių medžiagų naudojimo medienos antiseptikuose problema. Projektas yra nominuotas Europos komisijos organizuojamose apdovanojose, tai yra Regio Stars kategorija Žalia Europa. Tikimės, kad šis projektas rudenį ir laimės apdovanojimų kategoriją šią. Antras prioritetas.
Ne, aš tik klausaus, man tai čia taip jau įsijūtų.
Antras prioritetas. Iki 20 metų pabaigos antrame prioritete investuota 49% lėšų. Šiai dienai pasiekimas padidėjęs, tai jau yra 55% investuotų lėšų. Stebėsinos rodiklio sukurtos elektroninės paslaugos siektina reikšmė iki metų pabaigos ir iki 23 metų pabaigos 170 elektroninių paslaugų. Nors teikiant ataskaitą, 20 metų pabaigai buvo sukurtos 8 paslaugos, tačiau pasitikinome, šiai dieną jau turime sukurtas 39 paslaugas. Sutartyse rodiklis suplanuotas pilna apimtimi, tai rizikos dėl rodiklio pasiekimo mes nematome. Trečias prioritetas. Iki 20 metų pabaigos investuota 76%, trečiame prioritete numatytų lėšų. Šiai dienai jau investuota 90% prioritete numatytų lėšų. Prioritetų investicijos vyksta sklandžiai ir viršyje veiksmų programos vidurkį. Tarp kitų svarbiausių šio prioriteto pasiekimų galime išskirti verslumo lygio augimą, kuris šiuo metu jau beveik 2 kartus viršyje veiksmų programą numatytą siektiną reikšmę. Taip pat prioritetų teikimos investicijomis jau pasinaudojo virš 5000 įmonių, kas irgi yra labai, labai svarbu. Jeigu prieitume prie kitos skaidrės, ką tik apžvelgtume prioritete, iš viso finansuojama 9200 projektų, iš jų 6600 projektų jau yra baigti. Vėlgi vienas iš svarbių labai paminėti projektų, tai investicija į apskaitą automatizuojantys teritorijų RoboLabs. Projektų idėja teikti buhalternės paslaugas šiuolaikiškai, pasitelkus dirbtinį intelektą, didžiąją dalį rutininių apskaitos darbų patikint atlikti ne žmogui, o robotui. Šis sprendimas yra skirtas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Projekto nauda akivaizdi, įmonėms suteikiama galimybė lengviau ir efektyviau valdyti savo verslą. Dėl inovatyvių sprendimų apskaita vedama beveik realiu laiku, be popieriaus tiksliau ir efektyviau. Sumažinamas buhalterio atliekamų paslaugų užduočių kiekis nuo 50% iki 80%. Kai buvo rengiamos skaidrės, tai projektas buvo nominuotas Europos būrių kategorijoje už inovatyviausius sprendimus. Džiugu, kad šitas projektas ir laimėjo vakar šitoje nominacijoje. Jeigu peržvelgtume ketvirtą prioritetą, iki 20 metų pabaigos buvo investuota RPF 54% lėšų, sanglaudos 91%. Šiai dienai atitinkamai RPF investuota 65%, sanglaudos 96%. Pastebite, kad mažesnis rodiklio papildomi atsinaujančios energijos gamybos pajėgumai pasiekimas, tai yra 28%. Nes didžioji rodiklio dalis bus pasiekta įgyvendinus didelės apimties projektą Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Užtruko projekto įgyvendinimo darbai, planuojama projekto pabaigos data 23 metų 3 ketvirtis, tuomet rodiklis šis bus jau pasiektas pilna apimtimi. Kiti verti paminėti prioriteto pasiekimai, tai per veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį įsigyta 141 nauja ekologiška viešojo transporto priemonė. Įrengta beveik 36 km naujų dviračio takų, net 824 000 vartotojų šiluma teikiama patikimiau ir kokybiškiau. Penktas prioritetas – investicijos 20 metų pabaigai RPF siekia 46%, šiai dienai siekia 51%, sąnglaudai 20 metų pabaigai siekia 68%, šiai dienai 72%. Deja, rodiklio sukurti komunalinių atliekų panaudojimo energijai gauti pajėgumai pasiekimas vis dar yra nulinis. Priežastis vykdomas vienas projektas, tai komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumai sukūrimai Vilniaus mieste, bet pasiekimas šio rodiklio ir projekto pabaiga planuojama 21 metų antra pusė, o įgyvendinus projektą rodiklis jau bus ir pasiektas. Šeštas prioritetas. Iki metų pabaigos investuota RPF 83%, sąnglauda šiek tiek mažiau, 61%. Šiai dienai RPF turime investavę 91%, sąnglauda 65%. Nors kitų šio prioriteto rodiklių pasiekimas artėja link 100%, rodiklio bendras ir konstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis pasiekimas 14%. Įtakos rodiklių pasiekimui turi didelės apimties projektai, tai Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas ir ruožo Kaišiadorys Klaipėda elektrifikavimas. Tačiau abu projektus planuojama baigti gyvendinti 23 metų trečiam ketvirtį ir rodiklis bus pasiektas pilna apimtimi. Verta paminėti, kad nuo laikotarpio pradžios šiame prioritete nutiestų rekonstruotų elektros perdavimų linijų ilgis siekia beveik 354 km. Pasiektas vidutinis keleivinių traukinių greitis rekonstruotose geležinkelių ruožuose beveik 96 km per valandą. Septintas prioritetas. RPF investuota 55%, SF 80%, atitinkamai SF jau yra dabar padidėjęs iki 87%. Šiame prioritete beveik visi veiklos peržiūros rodikliai pasiekti ir viršyti, kaip matote, tik sukurtų arba atnaujintų erdvių miesto vietovėse planuotos apimti šiai dienai siekia tik pusę planuojamos apimties. COVID kontekste tarp kitų pasiekimų svarbu pažymėti, kad net 167 tūkstančiai darbuotojų, kuriems paskelbta prastova buvo subsidijuojama, net beveik 73% dalyvių, kurie dalyvavo SF veiklose, po šešių mėnesių įsidarbino ir vis dar dirba. Aštuntas prioritetas. 20 metų pabaigai lėšų investuota 55%, RPF, SF 63%, šiai dienai RPF investuota 60%, SF 70%. Visų penkių veiklos peržiūros rodiklių pasiekimas yra akivaizdžiai geras. Tarp kitų svarbių paminėti prioriteto pasiekimų, tai 636 tūkstančiai gyventojų gali naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius girtų metu sieks 1,5 tūkstančio. Vėlgi, aštuntame prioritete iš viso finansuojama 1700 projektų, kita skaidrė, jeigu galima. Iš projektų baigti 532, kita skaidrė, jeigu galima.
Atsiprašau, kol keisite skaidrą, gal galėčiau paprašyti Noros prijungti Martiną iš naujo, nes jis turėjo techninių nesklandumų.
Žinokit, kol rodau pristatymą, neturiu galimybės prileisti. Galėsiu tik tai, kai pabaigsiu dalintis ekranu.
Bet jis nematys viso pristatymo tuomet ir negirdės vertimo.
Tai jau sekundėlę luktelkit.
Labai ačiū.
Turėtų prisijungti žmonės.
Tai galima paprašyti kitos skaidrės, ar ne? Ačiū. Taigi, aštuntame prioritete iš viso finansuojama 1700 projektų, iš jų 532 projektai baigti įgyvendinti. Vėlgi, verta paminėti projektą aktyvus ir reikalingi. Projektus sprendžiama žmonių su negalia nedarbo problema. Projektus siekiant įveikti įsidarbinimo kliūtis bei įgalinti žmonės su negale teikiamos kompleksinės, būtent paslaugos atsižvelgiant į kiekvieno individualią situaciją ir poreikius. Svarbu ypatingai paminėti, kad didelis dėmesys įgyvendinant projektą skiriamas ir bendradarbiavimui su verslo įmonėmis. didžiausia nauda ir poveikį projektas, aišku, suteikia patiems projektų dalyviams, tai yra žmonėms su negale, tačiau projektas inicijuoja ir teigiamus pokyčius ir verslo bendruomenėje, suteikia žinių ir priemonių darbdaviams įdarbinantiems skirtingų gebėjimų darbuotojus. Projekto veiklose dalyvaujančios įmonės formuoja atvirumo kultūrą. Nors projektas dar nesibaigė, bet jau daugiau nei 50 projekte dalyvavusių žmonių sėkmingai įsitvirtino norimame darbe. Ir vėlgi svarbu paminėti, kad šis projektas Europos būrių kategorijoje už investicijas į žmogų buvo nominuotas vakar, kaip tik ir laimėjo šiuos apdovanojimus ir šioje kategorijoje buvo pripažintas geriausiu. Devintas prioritetas. RPF investuota 56%, SF 51%, šiai dienai pasiekta RPF 66%, SF 57%. Mažesnis rodiklio veiklos peržiūros bent už 289 tūkstančius atnaujintos profesinio mokymo įstaigos pasiekimas. Rodiklio siektina reikšmė iki 23 metų pabaigos 20 įstaigų, pasiekimas šiai dienai 4 įstaigos. Tačiau rodiklis sutartyse suplanuotas pilna apimtimi, jo pasiekimas po projekto pabaigos, o projektai tiesiog palaipsniui baiginėsis iki 23 metų pabaigos. Verta paminėti kiti šio prioriteto pasiekimai, tai 5,5 tūkstančių mokinių buvo suteikta švietimo pagalba, apmokyta beveik 23 tūkstančiai investicijas gavusiam VAI darbuotojų. Dešimtas prioritetas, 20 metų pabaigoje investuota 39% lėšų. Šiai dienai investavimas 44%, tai yra padidėjęs. Lėtesnį investavimą lemia užtrukę viešieji pirkimai projektuose, mokymų veiklos projektuose nevyksta taip sklandžiai dėl COVID rizikų. Kol kas rodiklio viešojo valdymo institucijų gyvendinusių veiklos valdymo tobulinimo priemonės pasiekimas nesiekia dar 50%, tačiau siektina reikšmė 32 institucijos pilnami pimtimi suplanuotos ir rizikos iki veiksmų programos pabaigos pasiekimui nematome šio rodiklio. Na ir paskutiniai prioritetai 11 ir 12 tai yra skirti techniniai paramai. Abiejose prioritetuose investavimo tempas yra pakankamas. Svarbiausia paminėti akcentai per 20 metus, tai visų pirma dėmesys darbuotojų kompetencijų stiprinimą atsižvelgiant į pandemijos keliamus iššūkius. Taigi daugelis mokymų vyko nuotoliniu būdu, mokymai tikslingai orientuoti į aktualius iššūkius darbuotojams kylančius dėl pandemijos tam tikrų kompetencijų. 20 metais buvo patvirtintas 21 metų vertinimo planas. Iš viso 2015-2021 metais vertinimo planuose numatyta atlikti 57 vertinimus. Iki 20 metų gruodžio pabaigos buvo pabaigti 44 vertinimai. Taip pat 20 metais parengta ir patvirtinta 21-23 metų komunikacijos planas, įgyvendintos 38 komunikacijos kampanijos, aišku, įtakos turėjo pandemija komunikacijos kampanijom, tačiau persiorientuota ir jos sėkmingai įgyvendintos. Finansų ministerija 20 metais organizavo kasmetinius geriausios fondų projektų Europos būrės, žurnalistų pateikiančių informaciją apie jas investicijas ir studentų tyrinėjančių jas investicijas apdovanojimus. Na ir pabaigai svarbu paminėti, kad atlikus visuomenės nuomonės apklausą ir vertinant komunikacijos efektyvumą, galima pažymėti, kad net 72% gyventojų sutinka, kad ES investicijos prisideda prie jų gyvenimo kokybės gerinimo. Ir 73% gyventojų supranta ES investicijų naudą, padedant šalies siekti tiek ekonominių, tiek socialinių pokyčių. Tokia apklausa džiugina ir rezultatai tikrai verti džiugesio. Ačiū labai Jums. Savo pristatymą baigiau.
Ačiū, Gražina. Tai dabar galime pereiti į diskusiją. Po diskusijos turėsime priimti sprendimą įtvirtinti šią ataskaitą. Tai kviečiu visus norinčius pasisakyti, pakelkite ranką tie, kurie norėtų. Matau.
Turime Aurimo Andriulio pakeltą ranką, tai prašom, Aurimai, žodis Jums.
Labai ačiū, labas rytas visiems. Aš tik norėčiau dar prieš pradėdamas, visų pirma, norėčiau padėkoti Gražinai už labai išsamų pristatymą ir norėčiau paklausti Martino, ar jis jau prisijungė ir techniškai viskas veikia. Jei ne, tuomet aš pradėčiau nuo komentarų bendresnių šitą ataskaitą ir tuomet paprašysiu dar kolegos Kęstučio Rekertos šiek tiek papildyti tai, ką aš pasakysiu. Tai visų pirma, vėlgi dėkui už pristatymą visos ataskaitos ir iš tikrųjų rezultatai yra pakankamai geri ir galime pasveikinti Lietuvą už visą gerai padarytą darbą. Pats pateikimas dar įvyks ataskaitos ir mes visą analizę atliksime šiek tiek vėliau, tačiau dabar turime keletą labiau techninio pobūdžio pastebėjimų, nes matėme, kad SFC sistemoje dar generuoja šitą ataskaitą pakankamai daug pranešimų apie nesklandumus ar klaidas ir norėtumėm paprašyti, kuo daugiau jų išspręsti prieš tą galutinį pateikimą. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais mes matome, kad kai kurių veiklų vertės sistemoje yra rodomos kaip klaidingos ir tokiu atveju reiktų jas arba ištaisyti, arba pateikti paaiškinimus, kodėl jūsų manimu taip atsitinka ir galbūt tai yra labiau sistemos vidiniai dalykai. Kai kuriais atvejais mes taip pat matėme, kad įgyvendinimo procentas palyginus su 2023 metų tikslais yra labai aukštos ir vėlgi reikėtų galbūt tam tikrų paaiškinimų tokiais atvejais. Taip pat mes jau matėme, kad dėl finansinių instrumentų lentelių, tai yra lentelės numeris 1 ir lentelės numeris 3A, indikatoriai rodo pakankamai daug klaidų ir netitikimų, tai vėlgi prašytumėm, kad jeigu būtų įmanoma tuos indikatorius pataisyti prieš pateikiant, arba kur klaidos išlieka, paaiškinti, kodėl jūsų manimu taip atsitinka. Ir vėlgi, čia būtų tokie labiau techniniai dalykai, bet būtų gerai kuo daugiau iš jų išspręsti prieš tą galutinį pateikimą ataskaitos. Tiek būtų komentarų iš mano ir Martino pusės, o dabar prašyčiau dar Kęstutį papildyti šiek tiek, jeigu įmanoma. Ačiū.
Labą dieną. Ar girdisi? Nežinau.
Taip, girdim, Kęstutį.
Girdisi. Ačiū labai už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta ataskaitos pristatymo metu, metai iš tikrųjų buvo pilni iššūkių. Ir ta proga aš norėčiau kaip tarti gerą žodį apie vadovaujančią instituciją, kuri buvo tikrai labai operatyvi ir labai efektyvi ir turbūt nesuklysiu pasakydamas, viena iš pirmųjų Europoje sureagavo į naujus iššūkius, iš tikrųjų pateikė komisijai pakeitimus veiksmų programos. Ir viskas buvo labai operatyviai sureaguota. Lygiai tą patį galėčiau iš savo pusės pasakyti ir apie reaktijų. Irgi vadovaujantį instituciją sureagavo labai greitai ir čia jau buvo paminėta, kad atitinkamas komisijos sprendimas jau priimtas šiuo klausimu. Taigi, iš tikrųjų, metai buvo gana sunkus, pilni apribojimų. Jau praeitoje ataskaitoje matėsi, kad kai kurios veiklos galbūt šiek tiek sulėtėjo, ypatingai tos, kurios reikalauja fizinio persikėlimo, sakykime, studentų mokymasis užsienio universitetuose ir kitos panašios veiklos. Ir mes suprantame, kad iš tikrųjų tai buvo objektyvūs faktoriai, kurie lėmė. Pagrindiniai rodikliai, kurie šiandien buvo pristatyti, iš tiesų dauguma iš jų, su kai kuriuom gal išimtim, rodo, kad einama pakankamu tempu siekiant siekiant įgyvendinti tuos tikslus, kurie numatyti 2023 metams. Tai jeigu vis tik taip atsitiktų, kai kurie rodikliai galbūt nebus pasiekti dėl objektyvių priežasčių, tai iš tikrųjų komisija tą supras ir atitinkamai galės reaguoti. Dabar, kalbant apie pačią ataskaitą, iš tikrųjų Aurimas jau kalbėjo, kad dabar keletas techninių pastebėjimų jau buvo pasakytų iš Europos socialinio fondo perspektyvos žiūrint, tai aš tik tai tiek galėčiau pasakyti, kad mes jau patikriname tam tikrais pjūviais rodiklių reiškia logiką, angliškai vadinama plausibility check, tai iš tikrųjų šiais metais mes nematome jokių problemų, bet pasikartosiu būtent tam tikrais pjūviais tikrinant rodiklius. Gali atsitikti taip, kad jie bus patikrinti gal dar papildomais pjūviais ir gal kažką mes atrasim. Tai iš tikrųjų tos pastabos bus pateiktos jau detalesnės pastabos jau kaip numatyta reglamente po oficialaus pateikimo. Dabar žiūrint iš tokio bendresnio taško ataskaita turi pagal mane visus reikiamus elementus ir iš tikrųjų kokybė bus įvertinta šiek tiek vėliau, kai bus oficialiai pateikta. Tai kol kas tiek iš mano pusės. Ačiū labai.
Dėkoju. Ar dar kažkas norėtų pasisakyti? Daugiau virtualių pakeltų rankų nėra, tai galbūt tada galėtume balsuoti.
Taip, ačiū pasisakiusiems, taip pat smagu girdėti gerus žodžius, žinoma, jie yra adresuoti tiek finansų ministerijos kolegom, tiek kitų institucijų darbuotojom, kurie tikrai dėjo didelės pastangas ir pati mačiau, kiek pastangų ir savo laiko didėjo tam, kad tie rezultatai būtų geri. Tai dėkoju visiems ir dabar galime pereiti prie balsavimo, kadangi mūsų yra nemažai, siūlau balsuoti tokiu principu, kad tie, kurie nesutinka, galėtų išreikšti savo valią ir tuomet tie, kurie susilaiko taip pat išreikšti savo valią, kitu atveju laikysime, kad yra patvirtinta bendrų sutarimų. Tai ar yra tokių dalyvių, kurie balsuotų prieš šios ataskaitos patvirtinimą?
Kol kas virtualiai pakeltų rankų nėra.
Ar yra susilaikančių?
Taip pat pakeltų rankų nėra.
Tuomet laikome, kad ataskaita patvirtinta bendru sutarimu. Ačiū visiems ir tuomet judame prie kito klausimo, tai yra pasiūlymo keisti 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programos trečią priedą. Šį klausimą prašysiu pristatyti Finansų ministerijos kolegių Vilmos ir Eglės, taip pat su mumis šiame komiteto posėdėje dalyvauja aplinkos ir energetikos ministerijų atstovai, kurie esant reikalui papildys pristatymą, taip pat galės atsakyti į komiteto narių klausimus. Tai prašau, Vilma, Eglė, pristatykite siūlomus pakeitimus.
Labadiena, aš paprašyčiau Noros gal skaidrę.
Pasidalinti, ar ne?
Taip.
Gerai, tada aš įjungiu to į pasidalinti ekranu. Na va, tikriausiai dabar matote.
Taip, Nora, ačiū. Tai laba diena dar kartą. Teikiame informaciją stebėsenos komitetui dėl pasikeitusių dviejų didelės apimties projektų įgyvendinimo terminų. Ir pristatome 14-20 ES fondų investicijų veiksmų programos trečio priedo keitimą. Tai pirmo projekto didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų naudojančių atsinaujinančius energijos išteklių sukūrimas Vilniaus mieste. Planuojama įgyvendinimo pabaigos data 23 metų, trečias ketvirtis. Kito projekto komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste planuojama įgyvendinimo pabaigos data šių metų ketvirtas ketvirtis. Nora, gal galima kitą skaidrę?
Taip, prašau.
Ačiū. Tai didelio naudingumo kogeneracijos pajėgumų naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius sukūrimas Vilniaus mieste. Šiuo metu projekto įvykdymas siekia 73%. Ir pagrindinės priežastys turėjusios įtakos projekto vėlavimui, tai praėjusiu metu spalio mėnesį nutraukta rangos sutartis su rangovu, o sprendimas nutraukti rangos sutartį buvo priimtas atsižvelgus į praėjusiais metais spalio mėnesį gautą rangovo pranešimą apie rangos sutarties nutraukimą bei vertinus rangovo finansinį ir techninį organizacinį pajėgumą vykdyti rangos darbus. Siekiant užbaigti pradėtus darbus, šių metų balandžio mėnesį paskelbti du viešieji pirkimai. Tai tarptautinis statybos rangos darbų pirkimas, buvo patikslintos pirkimo sąlygos ir konkursas pakartotinai paskelbtas gegužės 14 dieną. Numatomas sutarties pasirašymas ir darbų pradžia šių metų ketvirtą ketvirtį. O kitas pirkimas – tai tarptautinis statybos valdytojo paslaugų pirkimas, kuris šiuo metu vykdomas ir numatomas sutarties pasirašymas ir darbų pradžia 21 metų trečią ketvirtį. Kitas projektas, apie kurį mes kalbame, tai yra komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste. Šiuo metu projekto įvykdymas yra 92%. Pratesimo priežastis jau anksčiau minėtas rankos darbų sutarties nutraukimas su biokuro projektu rangovo Rafako. Taip pat dėl savivaldybės įmonės Vilniaus šilumos tinklai priimto sprendimo projekto eigoje pakeisti temperatūrinį grafiką, dėl kurio turėjo būti perprojektuotas ir perdarytas šilumos tiekimo ūkis. Taip pat dėl COVID pandemijos. Ir šio projekto įgyvendinimo užbaigimo planas. Tai, kad planuojamas galutinis priėmimas, perdavimas planuojamas 21 metų birželio 30 dieną, vyksta statybos darbų dokumentacijos tvarkymas statybos darbų užbaigimui aktui gauti. Projekto vykdytojas yra inicijavęs pirkimą garantiniams matavimams atlikti ir planuojama, kad šie matavimai bus baigti šių metų trečią ketvirtį. Visą projektą planuojama užbaigti iki 21 metų pabaigos. Dar kitą skaidrę noriu prašau čia. Ačiū. Trumpai tiek. Jei stebėsenos komiteto nariai turėtų klausimų, aplinkos ir energetikos ministerijų atstovai dalyvauja posėdyje ir yra pasirengę atsakyti. Ačiū uždėmesi.
Ačiū. Vilma, šito klausimo taip pat reikės priimti sprendimą, tai kitol galite užduoti klausimus, teikti savo komentarus, tai ar būtų norinčių pasisakyti šio klausimu. I see the hand of Martin. So please, Martin. The floor is yours.
Yes, okay, really. Okay, thank you for that presentation. We're very happy. We welcome this amendment to the program, which hopefully reflects more realistically the dates for the expected date of completion of the major projects. We shall continue to monitor the developments at the regular tripartite meetings held between us, the Lithuanian authorities and Jaspers, and the spirit of cooperation and assistance that we have enjoyed so far. And in fact, we've just had aside the email correspondence planning the next one with Irma. Hi, Irma. The expenditure expected for these MPs is quite significant, and it will contribute in no way to the successful execution of the program. So we are looking at this very closely. There is one small point that I would like to make to the table. While we're correcting the table, we would like to point out that the submission or notification date to the Commission for the major project and of the electrification of railways and the table is still currently the fourth quarter of 2019. Maybe you could, while doing the correction of the table, you should also change this expected submission date for correctness. That is all I need to say, because I think that the expected submission date is now the end of this year, if I'm correct. Okay, thank you.
Thank you, Martin. Ir taip pat matau, kad turime kolegą iš
aplinkos ministerijos, nesiskiškit greičiausiai.
Nesiprašau.
Aš gal neklausimą, aš tik ten patikslinsiu, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė, toj dalykas susijusi su atliekų deginimu, tai jinai jau veikia. Ir šiek tiek apmaudu buvo matyti toj prezentacijoje, kad įgyvendinimas yra 0%, bet aš suprantu, kad tai yra popieriniai dalykai, bet tai aktavimas ir užbaigimas formalus, bet praktiškai jėgainė veikia, degina atliekas, gamina energiją, tiekia į tinklus, tai kad čia jau ne tai, kad 92% užbaigimas, aš manau, kad yra jau 98%, nes tai susiję su papiriniais papirių sutvarkymu. Tai iš mano pusės tik toks pastebėjimas.
Ačiū, nes Vilma, reikėtų mums pakeisti kažką atsižvelgiant į pastabas, ar galime tvirtinti taip, kaip buvo pasiūlyta?
Gal tvirtinkim, kaip pasiūlyta, nes 98, tai čia yra mano toksai iš akies vertinimas.
Supratau, tai tada procentų čia neskaičiuosime, ar dar yra norinčių pasisakyti?
Kol kas daugiau pakeltų rankų virtualiai nesimato.
Tai tuomet pereikime prie balsavimo, tokiu pat principu kaip ir ankstesnį klausimą. Aš pradžių prašysiu pasisakyti tuos, kurie nepritarė, tuomet tuos, kurie norėtų susilaikyti ir priklausomai nuo rezultatų tame arba negalėsime tvirtinti bendru sutarimu. Tai pradedu nuo to, ar būtų komiteto narių, kurie nepritarė tokio pakeitimo tvirtinimui.
Pakeltų rankų nėra.
Ar būtų tokių, kurie susilaiko?
Yra Martin Bugelė. Pakelta ranka.
Yes, I would just like to clarify the point I made about the electrification project. Is that change going to be taken on board for the record that it will be submitted in this year? Because it's still on the table, it is still showing that it will be submitted as a major project in 2019. So I think while we're in the correction stage, we should change that.
Taip, tai lentelėje tą stulpelį mes pakoreguosim, atsižvelgsim.
Gerai, ačiū Irma, tai tuomet, Martin, we will correct as you rightly indicated. So then we can continue the voting procedure. Galim tęsti balsavimą, ar yra susilaikančių?
Daugiau pakeltų rankų nėra.
Tai tuomet pakeitimą tvirtiname bendru sutarimu. Ačiū visiems, galime judėti prie kito klausimo. 21-27 metų ES fondų investicijų programos rengimo eiga, kurią prašysiu pristatyti kolegės Julijos. Prašau, Julija.
Tai sveiki, gerbiami komiteto nariai. Aš pasidalinsiu pati pasistengsiu skaidrėmis. Ar matote?
Taip, Julija, ačiū, matosi.
Taip, tai kaip ir pristatė viceministrė, aš jum pristatysiu 21-27 metų ES fondų investicijų programos rengimo eigą. Iš tikrųjų, tikrai praėjo nemažai laiko, kai paskutinį kartą kalbėjome apie šitas investicijas. Tam, aišku, buvo rimta priežastis, Lietuva buvo užliejusi RRF banga. Tai iš tikrųjų visos ministerijos labai intensyviai dirbo su naujo plano rengimu, skiria ir daug laiko ir jėgų. Ir tikrai per tokį trumpą laiką mums pavyko parengti gana sudėtingą naujos kartos Lietuva planą ir suderinti su Europos komisijai, bei pateikti jį oficialiai Europos komisijai. Todėl dabar labai norėčiau priminti ir kviečiu visus prisiminti, kad nekas mažiau svarbios yra ir Europos Sąjungos sanglaudos politikos investicijos, kurios iš tikrųjų yra ne tris kartus didesnis negu RRF lėšos. Todėl mūsų visų bendras tikslas yra suplanuoti efektyviai ir nukreipti finansavimą tom veiklom, kurios neštų didžiausią pridėtinę vertę. Tai šio pristatymo metu trumpai priminsiu, ką mes jau esame padarę, kur dabar esame ir ką dar reikia padaryti. Tai programos rengimo pradžia galima laikyti 19 metus, kai kartu su ministerijoje mes formavom pirminius pasiūlymus investicijom. Svarbu pažymėti, kad socialiniai ekonominiai partneriai nuo pat pradžių buvo įtraukti programos rengimą. Taip pat 19 metais vyko ir jau neformalios konsultacijos su Europos komisija. Tai praktiškai 19 metais buvo aptarti visi pasiūlymai dėl galimų programos prioritetų kartu su Europos komisija, taip pat jie buvo pristatyti ir stebėsenos komitete. 20 metų jau kovo pradžioje mes turėjome pirmąjį nepilną programos projektą, kurį pateikėme komisijai derinti. Komisija mums pateikė pastabas ir Liepos mėnesį pernai metais mes parengėm antrąjį projektą, kurį irgi teikiame derinti Europos komisijai. Gada pastabas, gruodžio mėnesį mes suformavome jau pilną programos projektą, tai vadinama trečiąjį programos projektą, kurį pateikėme Europos komisijai. Ką dar labai svarbu pažymėti, kad 20 metais iš tikrųjų intensyviai vyko diskusija su partneriais. Nors COVID-o situacija ir pakeitė mūsų planus ir negalėjome organizuoti diskusijų gyvai, bet vis tiek suorganizavom diskusijas nuotoliniu būdu, įvyko 10 teminių diskusijų, kurių metu tikrai aktyviai dalyvavo partneriai, buvo pateikta nemažai pasiūlymų ir tuos pasiūlymus mes vat, kaip tik ir įdėjome į trečiąjį programos projektą. Taip pat to pačiu metu vyko rašytinė konsultacija, kur galėjo dalyvauti visos institucijos, fiziniai asmenys irgi pateikti savo pasiūlymus rengiamai programai ir būsimom investicijom. Ką dar svarbu pažymėti, kad tuo metu, kai mes rengiam projektus, buvo nebaigtos derybos dėl sanglaudos politikos reglamentų. Tai derybos dėl reglamentų buvo baigtos tik tai šių metų kovo mėnesį ir derybų gale iš tikrųjų įvyko svarbus pakeitimai, kurie turėjo įtakos ir mūsų programos rengimui. Tai dabar pasižiūrėkim, kokia pas mus gaunasi programa. Tai dar pradžiai norėčiau priminti, kad vat, gavome pastabas trečiajam programos projektui iš Europos komisijos ir jie atkreipė dėmesį, ką mums dar reikėtų patobulinti ir pataisyti, rengiant jau galutinį programos projektą. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu įvertinti reikiamų sąlygų įgyvendinimą. Nes tai yra būtina sąlyga, kad mes galėtume patirtas išlaidas deklaruoti ir atgauti lėšas. Tai mūsų dar laukia tas darbas, kad reikės peržiūrėti reikiamų sąlygų įgyvendinimą ir įvertinti, ar tikrai visi su kriterijai yra įgyvendinti ir atitinka numatytus reikalavimus reglamente. Tada jau labai svarbu suderinti investicijas su jau mano minėtom RRF lėšomis, nes iš tikrųjų finansavimas rytis ir veiklos apimtis yra labai panašios, gali būti investicijos ir iš vieno finansavimo šaltinio ir iš kito, todėl papildomumas irgi yra galimas, bet labai svarbu išvengti dubliavimo ir nusistatyti tam tikras takoskiras tarp panašių veiklų. Tada, kaip minėjau, derybų pabaigoje dėl reglamento atsirado tokios naujos nuostatos ir išskirtinis dėmesys buvo skirtas miestų plėtrai ir darniam judumui, todėl atitinkamai atsižvelgdami šitos pakeitimus mes turėjom pakeisti ir mūsų programos projektą. Tai viena iš komisijos pastabų irgi buvo, kad reikia vertinti jo atliktas investicijas. Iš tikrųjų, kai kuriuos sektorius buvo investuota nemažai ES fondų lėšų, todėl siekiant gauti papildomą poreikį, reikia įvertinti būtent, koks yra likusių investicijų poreikis ir jį pagrįsti. Pagrindinė irgi pastaba buvo, kad reikia prioritizuoti veiklas, kadangi finansavimo poreikis kai kur yra tikrai didesnis už galimybės, todėl reikėtų išskirti prioritetinės veiklas, kuriuo mes tikrai būtinai turėtume finansuoti ir jas investuoti. Ir kas yra svarbu, turėti gerus pasiekiamus rodiklius, tai irgi reikėtų peržiūrėti mums dar rodiklius ir papildyti tais rodikliais, kurie iš tikrųjų parodytų mūsų siekiamą pokytį. Tai dabar kaip atrodo mūsų programa. Tai liko tos pačios kryptis ar 5 prioritetai, kurie buvo pristatyti ir stebėsinos komitetui dar 19 metais, bet po paskutinių derybų, reglamentų derybų atsiranda 3 tokie išskirtiniai specifiniai prioritetai. Tai prie pirmos krypties pažangesnė Lietuva atsiranda specifinis prioritetas skaitmeninė infrastruktūra. Iš tikrųjų jis nėra naujas, jis atkeliauja iš 3 prioriteto. 3 prioritetais buvo kaip atskiras uždavinys, bet po derybų su parlamentu buvo pageidavimas, kad būtent šitas investicijos būtų išskirtas atskirai, kad matytųsi jų matomumas. Tai prie pirmo prioriteto kaip ir krypties arba krypties atsiranda specialus prioritetas kaip meninė infrastruktūra. Prie antro žalesnė Lietuva prioriteto ar krypties atsiranda specialusis prioritetas darnus judumas. Jis irgi nėra naujas, jis irgi atkeliauja iš to paties 3 prioriteto, bet buvo tokia nuostata, kad reikia jį šias investicijas skirtas darniam judumui programuoti atskirai. Ir prie 4 socialiai atsakinga Lietuva krypties atsiranda naujas specialusis prioritetas inovatyvus sprendimai, tai šitas vienintelis prioritetas yra tikrai iš dalies naujas. Tai aš truputį vėliau apie jį papasakosiu. Ką dar svarbu pažymėti, kad 20 metų pradžioje atsirado pasiūlymas visiškai naujo fondo, tai yra teisingos pertvarkos fondas, kuris skirtas yra ekonomikos transformacijai, perėjimui prie klimato požiūrių neutralios ekonomikos, taip pat ir socialinių ekonominių sąnaudų sušvelninimui. Tai šitas prioriteto planavimas truputį vėluoja, nes kai atsirado pasiūlymas, mes jau turėjom pirminį programos projektą, taip pat šio fondo programavimas kelia tam tikrus atskirus reikalavimus, jis programuojamas truputį kitaip. Visų pirma, jis programuojamas pagal NAC 3 regionus, tai yra pagal apskritis, ir komisija atsižvelgdama į Lietuvos situaciją ir įvertindama, kur yra labiausiai užteršti regionai, jau iš karto pasiūlė mums finansuoti Šiaulių, Kauno ir Telšių apskritis, kur yra didelės įmonės teršėjai, tai yra cemento pramonė, trašų ir Orlien, kur yra Mažeikiuose. Taip pat programuodami mes planuojam dar įtraukti ir Klaipėdos apskritį, atsižvelgdami tam tikrus rodiklius. Taip pat būtina sąlyga šito fondo investicijų suplanavimu yra, kad turi būti parengtas teritorinis teisingos pertvarkos planas. Tai šito plano rengimo koordinuoja ekonomikos ir inovacijų ministerija, bet aišku, šitas planas bus rengiamas tikrai su atitinkamom ministerijom, nes ir pačios investicijos yra susijusios ir su ekonominiais, socialiniais klausimais. Tai jeigu trumpai pereiti per prioritetus kryptis, tai pirma kryptis kaip ir buvo tokia ir lieka pažangesnė Lietuva, jinai tikrai daug nesikeitė, lieka pagrindiniai 4 uždaviniai, tai pirmas uždavinys yra skirtas mokslinio tyrimų ir inovacijų pajėgumų stiprinimui, antras uždavinys skaitmeninimui, trečias mažų vidutinių įmonių augimo ir konkurencingumo skatinimui, taip pat 4 uždavinys yra su tuo susijusiu reikalingų įgūdžių ugdymui. Tai ką komisija paprašė mūsų čia padaryti, tai labiau prioritizuoti veiklas ir skirti tikrai tas, kurias būtina ir tikslinga finansuoti, kad jos atneštų didžiausią pridėtinę vertę. Taip pat svarbu pažymėti, kad šitas prioritetas yra susijęs su somanios specializacijos strategija, tai iš tikrųjų jis turi atitikti ir tos strategijos reikalavimus. Ir mano minėtas atsiranda specialusis prioritetas, tai gerinti skaitmeninį junglumą, tai jisai investicijos turėtų būti nukreiptos į ryšio apriepties spragų naikinimą. Tai jeigu pereinant prie antro prioriteto, antras prioritetas yra skirtas žalesniai Lietuvai, tai čia lieka irgi tos pačios investicijos, kurios buvo planuotos nuo pat pradžių, tai energetinio efektyvumo didinimas, atsinaujinančios energijos naudojimas ir jos skatinimas, taip pat investicijos skirtos prisitaikymui prie klimato kaitos, rizikos prevencijos, skatinti tvarią vandentvarką, perėjimą prie žiedinės ekonomikos, biologinę įvairovę, Aišku, reikia čia pažymėti, kad yra dar nesutartų vietų tokių investicijų kaip tvarios vandentvarkos, tai mes mūsų laukia dar dėrybos Europos komisijoje dėl tam tikrų investicijų šitame prioritete. Ir mano minėtas naujas specialus prioritetas, tiksliau ne naujas atkeliavęs iš trečio prioriteto, tai yra tvarus įvairių rūšis judumas miestuose. Tai čia planuojame nukreipti investicijas į darnaus judumo planus, kurie buvo parengti praėjusiame laikotarpyje, dabar numatytas tose planuose numatytų priemonių finansavimas, būtent miestus. Tai trečias prioritetas sumažėjo, nes du uždaviniai iškeliavo kitur, bet kas buvo, tai irgi lieka tos pačios suplanuotos investicijos, tai skatinti europinį transporto tinklo plėtrą ir taip pat vystyti pažangų ir įvairą rūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą. Ketvirta kryptis, tai yra didelis prioritetas, skirtas socialiniai atsakingesniai Lietuvai. Šitame prioritete planuojamas visos Europos socialinio fondo lėšos, nors iš tiesų numatytos kryptis mažai skiriasi, tai lieka investicijos skirtos švietimui, užimtumo skatinimui, socialinės aktyvios įtraukties didinimui, taip pat sveikatos sektoriaus veiklom finansuoti, kas svarbu pažymėti ir atsiranda nauja, tai irgi dėrybų etape atsirado galimybė finansuoti atskirai ir kultūros sektorių, kaip labiausiai nukentėjusi nuo pandemijos, tai šitas prioritetas ir pasipildo būtent naujų uždavinių skirtų kultūros vaidmens stiprinimui. Tai visai naujas prioritetas yra specialusis skirtas socialiniam inovacijom, tai yra iš tikrųjų naujovė, kurią labai skatina Europos komisija. Mes irgi norėtume paskatinti, kad socialinės inovacijos kuo plačiau būtų taikomas Lietuvoje. Tai šita veikla yra skirta naujų idėjų susijusių su produktais ir paslaugom įgyvendinimu. Jos kartu tenkina socialinius poreikius ir kūrė naujus socialinius santykius. Ar bendradarbiavimą tarp viešųjų, pilietinės visuomenės, arba privačių organizacijų, bet nauda, aišku, turi būti teikiama visuomeniai. Tuo pačiu mes bandysim taikyti ir socialinio poveikio investavimo būdą, kurio valstybė pasitelkdama privatų investuotoje bei rinkoje esančių paslaugų tiekėjų siekia sukurti teigiamą socialinį poveikį visuomeniai, o ne tik fizinę gražą investuotojai. Kuo šitas investicijos yra patrauklios, nes galima gauti finansavimą ne 95% iš SF plus fondo ir nacionaliniam lėšomis reikėtų prisidėti tik tai 5%. Na ir paskutinė kryptis, tai yra piliečiam artimesnė Lietuva. Čia irgi yra pasikeitimas dėl miestų plėtros dėmesio padidėjimo, tai čia turėjom vieną uždavinį. Tai po paskutinių reglamentų dėrybų atsirado pageidavimas, kad būtų įskirti miestai atskirai, atsiranda du uždaviniai, tai pirmas uždavinys skirtas miestų plėtrai ir šitam uždaviniui irgi yra nustatyta, kad reikia skirti 8% Europos regioninės plėtros fondo lėšų, o kitas uždavinys bus skirtas kitom teritorijom nei miestai. Tai aišku, čia planuojami spręsti iššūkiai yra pagrindiniai, tai regionų skirtumų ir miestų drėgos mažinimas, investicijų pritraukimas, prieinamų ir kokybiškų viešųjų paslaugų užtikrinimas, reaguojant į demografinės tendencijas. Taip pat šitam prioritete mes turėsim pagrįsti, kodėl pasirinkom tam tikras teritorijas, išskirti skirtumus ir aišku siekiamus pokyčius. Bet šitas prioritetas skirtas grinai regionams ir planuojama, kad jis būtų planuojamas iš apačios į viršų, nustatant tik pagrindinės gairės. Tada trumpai apie Lietuvos paskirstimą lėšų tarp NAC2 regionų. Visi matyt jau žinote, kad sostinės regionas buvo atskirtas ir tapo labiau išsivysčiusių regionų. Tai irgi pagal Europos komisijos skaičiavimus, kadangi sostinės regionas labiau įsivystęs, tai komisija pasiūlė jam skirti 43 milijonus eurų, visas kitas socialinio fondo ir RP fondo lėšas nukreipianti kitą Lietuvą. Taip pat derybų pradžioje buvo numatyta, kad 15% lėšų mes galėsim perskirstyti tarp fondų, bet derybų pabaigoje situacija pasikeitė ir tas procentas nuo 15 sumažėjo iki 5. Bet pačioje pabaigoje derybų atsirado galimybė, buvo susitarta, kad dar 10% iš mažiau įsivyščiusių regiono į labiau įsivyščiusių galima perkelti, bet su sąlyga, kad jie būtų, tie 10% būtų skirti tik tai pirmam arba antram prioritetui. Tai yra arba sumanesniai Lietuvai, arba žalesniai Lietuvai. Tai vertinę visas galimybės, mes paskaičiavome, kad galima perskirstyti tarp regionų 490 milijonų eurų plus, skiriant sostinės regionai, nes iš tikrųjų, nors Vilniaus miestas turi labai didelį BVP rodiklį ir ištempia visą regioną, bet mes įvertinam, kad pačiam Vilniaus regionui yra iš tikrųjų silpnų savivaldybių, kuriom tikrai reikėtų papildomų investicijų. Ir pabaigai parodysiu mūsų grafiką, kaip mes planuojam pabaigti programos rengimą. Tai kaip ir minėjau, dabar yra taisoma pagal gautas Europos komisijos pastabas galutinis programos projektas. Tuo pačiu lygiai grečiai nuo kovo mėnesio mes turėjom video konferenciją su Europos komisija. Praktiškai turėjom dėl visų prioritetų susitikimus, bet liko dar nesutartų derybinių klausimų, tai juos visus tenksimės užbaigti birželio mėnesį ir birželio mėnesio pabaigoje jau turėti galutinį programos projektą, kad kaip ir buvo anonsuota, Liepos mėnesį galėtume jau ateiti į stebėsenos komitetą ir pristatyti jums galutinį programos projektą. Taip pat atitinkamai pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, pritarti, kad būtų teikiama Europos komisijai. Čia kas svarbu pažymėti, kad reglamentai bus patvirtinti birželio pabaigoje. Bet pateikti pačią programą oficialiai mes galėsime tik rugsėjį, nes tik rugsėjį planuojame, kad pradės veikti informacinė sistema, per kurią visos valstybės narės turi pateikti savo oficialias programas. Tai pateikus rugsėjį ir skaičiuojant pagal reglamentus nustatytus dar derinimo procesus, tai planuojama, kad programa bus patvirtinta kitų metų pradžioje tikėtina. Tai va tokia yra mūsų rengimo planas. Ir dar pabaigai norėčiau paprašyti savo kolegės Vaido Žukauskaitės pristatyti, kas vyksta ir nacionaliniu lygmeniu. Mes iš tikrųjų nesėdėm ir nelaukėme, kol bus parengta programa, o irgi rengiamasi atitinkamai jau pačių projektų įgyvendinimui, rengiami tam tikri teisės aktai ir sistema kuriama valdymo ir kontrolės. Tai prašau, jeigu Vaida mane girdi.
Taip, girdžiu, sveiki visi, ačiū Vilija už įžangą, trumpai, kad kaip ir rengiamės visam naujam laikotarpiu, rengiam veiksmų programą, lygiagrečiai visada rengiame ir valdymo ir kontrolės sistemą, tai yra institucijų sąranga, funkcijos, procedūros tam, kad pasitvirtinus veiksmų programą sistema jau būtų pasiruošusi investicijoms. Tai priminsiu, kad valdymo ir kontrolės sistema yra būtinas reglamentinis reikalavimas ir turi tam tikrus būtinus elementus, būtina sukurta valdymo ir kontrolės sistema praudituoti tam, kad auditas įvertintų, ar sukurta sistema atitinka visus reikalavimus ir tik tai tuomet, jau esant patvirtintai veiksmų programai, gali šalis narė deklaruoti išlaidas komisijai. Taip pagal grafiką matote, kadangi pradėjome ruoštis jau prieš keletą metų, šį dieną jau turime tam tikrus sprendimus, tai turime patvirtintas institucijas, kurios bus 21-27 valdymo ar kontrolės sistemos dalyviai. Taip pat labai svarbus dokumentas strateginio valdymo metodika, kuri įtvirtina vieningą apskritai visų šalies valstybės investicijų valdymo sistemą, tai mes kurdami es investicijų BKS būtinai turime atsižvelgti ir vadovautis esminėmis nuostatomis, taip pat atsakomybės taisyklės šiuo metu yra rengiamas derinamos ir birželio mėnesį jau planuojame turėti patvirtintas. Taip pat birželio mėnesį planuojame turėti jau laikinąją tvarką. Suprantam, kad, na, kol nėra veiksmų programos patvirtintos nuolatiniai teisės aktai, projekto administravimo taisyklės veiksmų programa negali prasidėti, negalima investicijų pradėti, bet savo riziką mes planuojame visgi pradėti tam tikras investicijas. Panašią praktiką, analogišką praktiką turėjom ir 14-20 laikotarpio pradžią, mums tas labai pasiteisino ir iš tikrųjų matome, kad tie sektoriai, kurie investicijas pradėjo dar nepatvirtinus veiksmų programos pagal laikinąją tvarką, vėliau laikotarpio eigoje, na, turėjo daug mažesnės rizikas dėl investicijų panaudojimo ir spartos. Taigi šių metų galų jau planuojame turėti ir kitus reikalingus teisės aktus, tai veiksmų programos administravimo taisyklės, finansinių priemonių taisyklės, taip pat būtinus valdymo ir kontrolės sistemos elementus, tokius kaip IT sistemas, svetainę mes planuojame ir turime ambiciją, kad 21 metų gruodį jau turėsime veikiančius, be abejo, tai nebus pilna apimtim veikiančios, tačiau būtini funkcionalumai projektų startui jau turėtų veikti. Na ir turint visą šį paketą atsakomybės taisyklės, galėsime valdymo ir kontrolės sistemą perduoti auditui, kuris numatomas 22 metų pradžioje ir tik tai gavus audito išvadą, jog sistema yra parengta laikantis visų reikalavimų ir yra pasiruošusi veiksmų programos įgyvendinimui, mes galėsime pradėti investuoti, tai maždaug, kaip Julija minėjo, ir veiksmų programa 22 metų pirmąjį ketvirtį planuojama jau patvirtinti, tai tikimės, kad tos pirmosios investicijos, pirmosios deklaracijos turėtų Europos komisijai būti pateiktos 22 metų pirmąjį ketvirtį arba metų viduryje. Tai grafikas ir pati valdymo kontrolės sistema jau yra keletą kartų aptarta ir su Europos komisija. Gal ką svarbu paminėti, kad iš esmės, kai kalbame apie sistemos kūrimą, tai nei europiniai teisės aktai, nei nacionaliniai teisės aktai nenustato kažkokių kardinaliai naujų reikalavimų, dėl ko turėtų iš principo arba iš esmės keistis projektų administravimo tvarka. Tai visgi sistema yra kuriama šio laikotarpio procesų pagrindu, tik tai mes peržiūrim, kur galima tobulinam, mažinam administracinę naštą ir pernai prasidėjusi COVID-19 pandemija, kuomet reikėjo greitų sprendimų tam, kad paspartinti investicijas. Na, buvo tikrai priimta tokių drąsių sprendimų, tačiau na, jie iš tikrųjų kai kurie pasiteisino ir matome, kad tiesiog jos dar truputį patobulinus galima taikyti ir naujoji sistemai, kas pridėtų tikrai ir lankstumo, ir greičio, ir galbūt mažesnės administracinės naštos ir išlaidų tiek patiems projektų vykdytojams, tiek sistemai. Tai kalbu ir apie galbūt avansavimo visą sistemą, garantiją už juos, taip pat pirkimo dokumentų galbūt tikrinimo, kai reikėjo priimti greitus sprendimus ir greitai patikrinti mokėjimo prašymus, tai radome iš tikrųjų tam tikrų būdų, kaip sistema galėtų veikti greičiau. Na ir turbūt iššūkiai, kurie visada kyla labai panašus, kai persidengia du finansavimo laikotarpiai, tai kadangi jau išlaidų tinkamumas yra prasidėjęs, tačiau neturime dar reglamentų paskelbtų, veiksmų programos patvirtintos, o investicijų pradėti investuoti norisi, tai visą laiką turim tokį klausimą greitis ar kokybę. Tai visada stengiamės tą matą, kokybės matą išlaikyti pirmoji vietą ir visgi neaukoti kokybės dėl greičio. Na ir žinoma, sklandus perėjimas laikotarpių, tai kaip pat ir metinės ataskaitos pristatymo metu girdėjot, kad dar turime 2 milijardus neinvestuotų investicijų, todėl Tai reiškia, kad tikrai turim dar didelį dėmesį skirti ir šio laikotarpio, 14-20 finansavimo laikotarpio projektų įgyvendinimui, sklandžiam užbaigimui. Tikrai nemenkas dėmesys ir pajėgos turi būti nukreiptos ir į šį procesą. Tačiau, kadangi tikrai ne pirmą kartą turime tokią situaciją, tai tikimės, kad kompetencijų ir išminties užteks šią situaciją suvaldyti. Tai tiek trumpai būtų iš manęs.
Ačiū labai, Julija, Vaida. Šiam klausimui sprendimo nereikia, jis yra skirtas informacijai, tačiau galime vis tiek diskutuoti ir jau matau keletą rankų, tai pradėsime nuo Aurimo Andriulio. Prašau, Aurimai.
Labai ačiū. Vėlgi dėkoju už labai išsamas prezentacijas. Ir visų pirma, tai, ką Julija minėjo, tai, kad buvo labai intensyvus laikotarpis, rengiant RRP planą ir veiksmų programą beveik tuo pačiu metu. Ir iš komisijos pusės iš tikrųjų norėtumėm tik pagirti visų žmonių Lietuvoje dirbusių ir atsidavimą, ir kantrybę per visą tą laikotarpį. Ir manau, kad pasiekti rezultatai yra pakankamai įspūdingi. Iš savo pusės labai norėjau paminėti svarbą iš tikrųjų papildomumo ir suderinamumo tarp veiksmų programos ir RRF investicijų. Ir labai džiaugiuosi, kad Lietuva pati tą puikiai supranta ir kad Julija tai paminėjo ir kad per visą investavimo laikotarpį tai bus labai svarbus aspektai, kuriuos komisija taip pat nuolat vertins. Kalbant apie patį kalendorių veiksmų programos rengimo, noriu tik priminti, kad dabar komisijos pateikti komentarai buvo trečiam variantui. Ir kaip Julija minėjo, yra dar pakankamai nemažai neišspręstų klausimų. Tai visų pirma, turėčiau galvoju, kad kai kurios reikiamos sąlygos dar ne iki galo yra išbaigtos ir įvertintos. Taip pat pats finansinis planas, labai svarbi veiksmų programos dalis, dar nėra išbaigta. Ir tai tas preliminarus variantas, kurį mes matėme trečiame juodraštyje, iš tikrųjų dar kelia mums tam tikrų klausimų ir tikrai birželis turėtų būti labai intensyvus mėno, jeigu jūs planuojate Liepos mėnesį tvirtinti galutinį variantą veiksmų programos stebėsenos komitete. Tarp kitų neatsakytų arba ne iki galo išspręstų dalykų galėčiau paminėti taip pat ir tematinę koncentraciją bei lėšų perskirstimą tarp regionų, nes šiuo metu mes komisijoje turime klausimų tiems dalykams, bet kadangi laukiame ketvirtojo varianto, tai manau, kad diskusijos dar tęsis tais klausimais. Ir aš esu tikras, kad Martinas galbūt norės papildyti dėl pačio proceso, bet jeigu planuojate teikti komisijai galutinį variantą rugsėjo mėnesį ar rudenį, bet kokiu atveju mes norėsime pamatyti neformalų galutinį variantą dar prieš formalų pateikimą. Nes komisijoje turėtume mes įvertinti galutinį variantą kartu su savo kolegomis iš įvairiausių kitų direktoratų ir politikos skyrių, kad nebeliktų jokių neatsakytų klausimų veiksmų programą. Tiek būtų iš mano pusės ir galbūt Martinas ir Kestutis norės papildyti. Ačiū.
Please, Martin, then continue.
Thank you. Actually, I think Aurim has covered all the main points that I needed to make myself. It was very clear. So all I need to add to this is that I underline and totally agree with what Aurimas has just said on behalf of my colleagues who are working on the new programming period, who unfortunately weren't able to attend this morning. Thank you.
Ačiū už pastebėjimus. Dėl neformalaus derinimo, tai tikrai visą laiką stengiamės su Europos komisija taip ir dirbti iki šiol, tai su tą praktiką tęsim ir toliau. O į kitus klausimus prašyčiau tuomet atsakyti kolegės Rūtos.
Sveiki, tai iš tikrųjų pastebėjimai teisingi ir mes šiuo metu dirbame ties tomis dalimis. Visą gegužę turėjom susitikimą eilę su Europos komisija, gegužę ir balandį po trečio veiksmų programos pateikimo pateikto varianto. Ir šiuo metu iš visų ministerijų, praktiškai iš visų ministerijų, išskyrus kelias, turim atnaujintą veiksmų programos variantą, kuris jau būtų kaip ir ketvirtasis. Tačiau su Europos komisija sutarėm, kad derinsim ne visą bloką kaip dokumento, tačiau atskirais prioritetais, kad būtų tiesiog lengviau susitarti, tai iš tiesų birželis bus labai intensyvus derinimo prasme, tai tiesiog kviečiu ministerijas labai aktyviai iš tikrųjų atliepti ir Europos komisijos pastabas ir susimobilizuoti, kad iš tikrųjų Liepos mėnesį turėtumėm tą veiksmų programos variantą ir galėtumėm jį tada saugiai pateikti rugsėjį, nes kodėl tai yra rugsėjis, tai yra tarpas tarp veiksmų programos kaip ir oficialaus pritarimo ir pateikimo, dėl to, kad sistema, per kurią yra teikiama, SFC sistema įgalins veiksmų programas visą šalis teikti, pradedant rugsėjo mėnesiu. Tai mes būsim pasirengę pirmąją dieną tada, kai jau sistema atidarys savo galimybes. Taip kad turbūt na, nuo visų mūsų kartu įdėto darbo ir nuo konsultacijų su socialiniais ekonominiais partneriais, dėl to, kad ministerijos rengdamos veiksmų programos atskiras dalis iš tikrųjų na, turi pareigą konsultuoti su socialiniais ekonominiais partneriais ir ne tik tą veiksmų programos galutinį variantą pamatyti jau stebėsinos komitete Liepos 13 dieną, tai tiesiog kviečiu aktyviai ir socialinius savo ekonominius partnerius įtraukti į to galutinio varianto finalizavimą. Tai ačiū labai.
Ačiū, Rūta. Tuomet esame diskusiją. Matau Artūro Jakubavičiaus pakeltą ranką. Prašau, Artūrai.
Taip, labą dieną, dėkui už pristatymą. Atstovau Lietuvos inovacijų centrą ir Lietuvos pramonininkų federaciją su kaip atstovas. Tai tikrai tikiuosi, kad institucijos sutvarkys reikalus su Europos komisija ir čia tik tai norėčiau palinkėti sėkmės. Sakysim, kas mus neramina, tai laikotarpis. Jūs minėjot, kad ruošiamos administravimo taisyklės, ten procedūros IT sistemai ir viskas yra tvarkoj. Bet klausimas, ar jau prasidėjo darbai dėl finansinių priemonių, konstravimo, tai yra dalykinės, tinkami pareiškėjai, tinkamos išlaidos ir kiti reikalavimai, nes kiekviena veikla turės ir kad nebūtų taip, kad sausio mėnesį patvirtinama ir paskui dar iki kitų metų gruodžio laukiame dalykinio turinio. Tai tikrai norėčiau, kaip sakant, ką manote toje srityje ir galbūt paraginti ar pasiūlyti, kad socialiniai partneriai, tiek pramoninkų federacija tikrai galėtų įsitraukti ir teikti vienokias ar kitokias pasiūlymus arba įžvalgas dėl tų finansinių dalykinio turinio, ne tiek europinių taisyklių, bet grinai dėl to turinio pagal ką vertinti. Tai va toks pastebėjimas, kada planuojat užkurti tą procesą, klausimėlis. Dėkui.
Ačiū, Artūrai, tai tikrai nesėdime sudėję rankų ir suprantame, kad natūraliai tarp periodų įvyksta tam tikras išmokėjimų sulėtėjimas, bet turime patys didelį interesą, kad investicijų tempas būtų kuo stabilesnis. Galbūt Rūta, mano kolegė, turėtų apibendrinimą per skirtingas ministerijas, kaip sekasi rengtis jų pačiam įgyvendinimui. Prašau, Rūta.
Taip, tai ačiū labai, iš tikrųjų finansų inžinerija ir finansinės priemonės visada buvo labiausiai mėgiamas mūsų finansavimo būdas dėl to, kad tai yra na, grįžtančios lėšos ir iš tikrųjų jom teikiam prioritetą ir stengiamės teikti prioritetą ten, kur tai yra įmanoma, nes turbūt ne visos investicijos iš veiksmų programos tiesiog gali būti paleistos per finansinės priemonės, tai iš tikrųjų finansinių priemonių startas yra iš ankstiniai vertinimai, eksante vertinimai. Tai vadinami, kurie buvo ir praeitam programavimo periode ir šitame bus. Ir iš ankstiniai vertinimai jau yra finalizuojami. Tai yra dirba darbo grupės iš įvairių ministerijų su, kartu su paslaugos teikėjais, kad šitie iš ankstiniai vertinimai būtų apibendrinti ir finalizuoti ir kad ten pasimatytų rinkos poreikis. Tai yra, kiek mes dar turim investuoti dėl to, kad turim omenyje, kad na, jau trečias periodas, kada mes turim finansinės priemonės ir yra nemažai grįžusių lėšų, dėl to iš tikrųjų viską turim įvertinti. Ar tos grįžusios lėšos dengia ateities finansavimo poreikį, ar vis dėlto reikia investuoti papildomai, tai turbūt, kas liečia smulkų ir vidutinį verslą, tai tikrai lėšos niekada turbūt nepadengs to šiuo metu egzistuojančio poreikio, tačiau yra tam tikrų sričių, kur vis dėlto, ta prasme, jau kažkurios finansinės priemonės transformuosis. Taip, kad geriau matysis, kai mes turėsim iš ankstinius vertinimus ir jie bus oficialiai paskelbti, tai iš ankstiniai vertinimai, jie bus pagrindas toliau diskusijom, tai kokias priemonės rinktis ir kokia apimtimi investuoti. Ir kaip jau minėjau, veiksmų programoje jau išskirtos sritis, kuriuose potencialiai turėtų būti finansinės priemonės. O vėliau jų konstravimas, aišku, na, priklausys ir nuo to, ką ministerijos nusimatys savo priemonėse, tai yra strateginio planavimo dokumentuose, nes lygiai greičiai vyksta ne tik Europos Sąjungos fondo lėšų programavimas, bet ir strateginis planavimas. Taip, kad vėlgi, konstruojant finansinės priemonės, irgi įtrauksime ir socialinius partnerius, kad būtų matoma, kokios jos yra ir kas yra numatoma. Tai ačiū.
Ačiū, Rūta. Dar turėtume klausimą.
Dar matau, Irma Patapienė norėtų pasisakyti.
Taip, ačiū. Aš norėjau trumpai dar papildyti, kadangi, kaip supratau, Lietuvos inovacijų centrui rūpi ne vien finansinės priemonės, kaip mes, na, esant pripratę, seniau vadindom finansų inžinierijos priemonėmis, bet ir tos kitos priemonės ir subsidinės, ar ne? Tai iš tikrųjų dabar ministerijos skiria visas jėgas plėtros programų rengimui. Tai yra būtina sąlyga tam, kad vėliau turėti pažangos priemonės. Mes jas taip dabar vadinsime, pažangos priemonėmis. Tai per birželio mėnesį yra didžiausias darbas su plėtros programomis, kuriuose atliekama analizė ir analizės pabaigoje išeinama į intervencijų krypčių sąrašą, tai yra kaip priemonių, tokia lentelė, reiškia priemonės jau šiek tiek aiškėja. Bet, aišku, ministerijos šiuo metu jau dirba prie pažangos priemonių, tik kol kas mes jų dar nederiname. Bet esame informavę ministerijas iš kokių sričių, kokias priemonės norėsime kartu peržiūrėti ir suderinti. Ir visos ministerijos turi ekspertinę pagalbą dėl priemonių rengimo. Tai nežinau, tiek bendrai norėjau pasakyti, apie konkrečiau, apie ministerijų pažangą, gal jeigu konkrečiai paklausome, tarp pačios ministerijos galėtų pasakyti, kiek pažengė.
Ačiū, Irma. Ar būtų norinčių iš kažkurių ministerijų papildyti? Ar dar kas nors turėtų klausimą?
Aš tik dar norėjau paklausti, ar Martin kažką norėtumėte papildyti? Ar čia liko pakelta ranka prieš jūsų komentarą? Daugiau pakeltų rankų kol kas nėra.
Šis klausimas buvo informacinis, tai tiesiog galima judėti prie kito darbotvarkės klausimo. Turėjome nusimatę per traukėlę, tačiau jos mokyti praėjo, tai jeigu neišgirsiu labai daug pasipiktinimo, tai tiesiog tada judėsime prie kito klausimo, tam, kad greičiau galėtume pabaigti posėdį ir neužtruktume.
Gerbiama pirmininkė, aš truputėlį atsiprašysiu, man dar reikėtų išjungti kitas prezentacijas, kitos dalies. Aš tada truputėlį paprašysiu palaukti.
Gerai. Tai sekantis klausimas bus projektų atrankos kriterijų nustatymo arba pakeitimo tvirtinimai. Turime tris priemonės ir jom reikės balsavimo, tai tiesiog palaukiame tuomet, kol noras sutvarkys techninius dalykus.
Taip, tai jungiu pristatymą.
Taip, tai turime vieną priemonę, kurią norėtume patvirtinti be atskiro pristatymo, tai yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė, kūrybiniai čekiai COVID. Informaciją esate gavę, tai tuomet tiesiog, jeigu nebūtų klausimų, galėtume eiti tiesiog prie tvirtinimo. Tai laukiu reakcijų, ar būtų norinčių paklausti, ar sureaguoti, ar turėtumėt kas nors pastabų.
Kol kas pakeltų rankų nėra.
Tai tuomet, negaišdami laiko, galima pereiti prie balsavimo. Vėlgi to pačiu principu, iš pradžių balsavimas prieš, tuomet susilaikantis ir tada tvirtinimas. Ar yra kas nors, kas nepritartų kriterijų patvirtinimui?
Pakeltų rankų nėra.
Ar yra susilaikančių?
Taip pat pakeltų rankų nėra.
Ačiū visiems, tuomet pritarta bendru sutarimu ir judame prie kitų projektų atrankos kriterijų. Turime dvi priemonės, abi aplinkos ministerijos, jas svarstysime ir tvirtinsime atskirai po vieną. Taip pradėsime nuo nuotekų surinkimo tinklų plėtros priemonės, kurią pristatys aplinkos ministerijos atstovas Inesis. Prašau, Inesi.
Aš dar sekundėlę atsiprašysiu, nes dar yra Martin Budželį pakelta ranka. Martin, žodis jūsų.
Yes, there's as such, we don't have a vote on this, but we would like to make some comments about these criteria for which involve water. We have taken note of these proposed amendments for both the Water Management Fund and the development of sewage networks. So I'm making one comment, grouping them together. And we take note of your observation that you have identified a risk in the documents presented that the projects will not be completed before the end of the programming period, and that this might result in failure to comply with the quoted council directives, the two directives quoted. These observations that you have made in these documents present some areas of concern over these two sectors, which are very much related to each other. And in the light of this, we kindly ask whether the managing authority could present us in the coming days, even at this stage, just informatively, a document which clearly shows the state of play of investments in the water sector, both in the form of grants and financial instruments. Because at this late stage in the implementation of the program, we do need to have a clear picture of the progress in implementing the operational program, especially where it comes to seeking alignment with the provisions of EU legislation, and whether we can identify or whether we are aware of any potential pitfalls or shortcomings in the execution of projects in these particular sectors. Thank you very much.
Thank you, Martin. Inesi, gal iš kart norėtumėt sureaguoti?
Žinoma, aš čia nesėdėčiau, jeigu manyčiau, kad mes tų projektų negyvendinsim iki laikotarpio pabaigos ir dėl to tada nesiūlyčiau tų pakeitimų atrankos kriterijuose, kuriuos aš dabar ketinu ir pristatyti. Gerai, šiaip tai bendraujant per nuotolį Zoom'o ar per Teams'us, matyti išsivystė tam tikras bendravimo etiketas, kiekvienas kalbėtojas pradžioj pasako, kad aš pasistengsiu trumpai, o kai baigia šnekėti, tai pasako, nu tai tiek trumpai, nors pokalbis vyko gal pusę valandos. Tai nežinau, ar man pavyks trumpai, bet aš pasistengsiu, kad būtų aiški.
Bent jau nekeliat nepagristų lūkesčių, tai prašau įmesi.
Taip. Nepaslaptis, kad mes per pastarosius 15 metų ir apskritai per visą tą laiką, kiek esame Europos Sąjungoje, labai didelį dėmesį skiriam vandentvarkai, investicijoms į vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Pasiekėm iš ties nemažai, bet dar ne visai viską. Ir to rezultatas yra, kad nesam pilnai gyvendinę miesto nuotekų tvarkymo direktyvą ir dėl to prieš mus yra pradėta pažeidimo procedūra. Dirbam labai intensyviai ir turim dabar, anksčiau buvo apvoj dvi priemonės vandentvarkos, dabar VIPą įgyvendina. Kaip čia pasakius, priemonės formaliai skaitosi dvi, bet iš tiesų tai yra viena kombinuota priemonė, kur yra apjungtas ir paskolinis elementas, tai finansų priemonė, kurios numeris yra 15. Ir yra gražinamosios subsidijos priemonė, kurios numeris yra 24. Ir kodėl mes teikiam šitą atrankos kriterijaus pakeitimą, yra tai, kad pagal dabartinį reikalavimą vienas iš atrankos kriterijų buvo, kad projektas turi atitikti atnaujintą savivaldybės infrastruktūros plėtros planą. Paraiškos buvo pateiktos ir tos visos paraiškos jau dabar yra įvertintos, bet jų vertinimo negalima formaliai pabaigti, kadangi savivaldybės, ne visos, bet labai daug jų, kurių vandens tiekimo įmonės pateikė paraiškas, nėra patvirtinusios atnaujintų infrastruktūros plėtros planų. Žinoma, o ta data, iki kada turėjo būti padaryta, tai buvo kovo pirmoji diena šių metų. Jeigu situacija būtų įprastinė, jeigu mes nebūtume finansavimo laikotarpio pabaigoje ir jeigu nebūtų ta pažeidimo procedūra, kurią reikia iki 23 metų pabaigos ištaisyti, mes sakytume, atsimkit savo paraiškas ir kai būsit pasiruošę, tada pateiksit. Tačiau esam tokioj delikačioj situacijoje, kad projektus žūtbūt reikia įgyvendinti, gyventojus reikia pajungti ir ištaisyti direktyvą, kaip aš sakiau, iki 23 metų pabaigos ir tai sutampa su mūsų laikotarpio pabaiga. Todėl buvo priimtas nelengvas sprendimas šiek tiek modifikuoti atrankos kriterijų ir prašyti, kad savivaldybių tarybos patvirtintų sprendimus, kuriais patvirtintų mums, patikintų, kad tie objektai, kuriems yra pateiktos dabar paraiškos į VIP, jie bus įtraukti į tvirtinamąjį infrastruktūros plėtros planą. Taip sutinku, tai yra toks išsisukimas iš situacijos, tačiau tai nėra nauja praktika. Panašų variantą turėjome ir praeitame laikotarpyje, bet tada jisai buvo priimtas ir tie projektai vienaip ar kitaip buvo įgyvendinti. Tai aš tikiuosi jūsų supratimo ir palaikymo, kad galėtume patvirtinti tokį pakeitimą ir tas mums leistų, projektus tikrai leistų projektus įgyvendinti iki mūsų terminų pabaigos, vieno vertus ir laikotarpio pabaiga, kita vertus ir deadline'as, iki kada turim ištaisyti miesto nuotekų tvarkymo direktyvos pažeidimą. Tai iš mano pusės tiek, nežinau, kiek čia trumpai, bet tikiuosi, kad aiškiai.
Ačiū Inesė, mano vertinimu ir trumpai ir aiškiai. Klausimas tikrai yra svarbus, pakeitimai kyla iš būtinybės. Ar turėtumėte kas nors klausimų dėl atrankos kriterijų?
O kas pakeltų rankų nėra?
Kadangi šitos priemonės yra susijusios, tai Inesė, ar komentuosite daugiau, ar tuomet jau galime...
Ne, čia abi priemonės yra atrankos kriterijus, jie atsikartoja ir ten, ir ten. Viena priemonė be kitos neina. Pirmiausiai pagal procedūrą pirmą yra pateikiama paraiška ir vertinama, ar galima suteikti gražinamąją subsidiją, o tada jau jeigu taip, tada įgauna teisę ir į paskolą iš finansų priemonės. Viena be kitos neina.
Gerai, tai tuomet kitaip negu sakiau pradžioje, šitas priemonės tada vertinsime kartu, tai ar turėtumėte klausimų vienai ar kitai priemonėje, ar atrankos kriterijam, jeigu taip, tai ar dėl nuotekų surinkimo tinklų plėtros, ar dėl vandentvarkos fondo, tai dabar yra tas laikas, kai reikėtų paklausti, ar išsakyti savo nuomonę. Bent jau aš
pakeltų rankų nėra.
Noro, ar yra pakeltų rankų?
Nėra, pakeltų rankų nėra. Klausimų taip pat nėra.
Tai tuomet galima pereiti prie balsavimo, bet to pačiu principu, kas būtų prieš tokių atrankos kriterijų keitimą, pakelkite ranką.
Pakeltų rankų nėra.
Ar yra susilaikančių?
Taip pat nėra.
Tuomet galime laikyti, kad bendru sutarimu buvo pritarta atrankos kriterijų keitimui. Ačiū visiems ir...
Ačiū labai.
Ir pasivijome savo darbotvarkę, Pereinam prie paskutinio klausimo. Tiesiog kiti klausimai ir priimtų sprendimų apžvalga. Tai tikrai džiaugiuosi, kad nors pradėjome šiek tiek vėliau, suspėjome viską padaryti laiku. Buvo pritarta siūlymui dėl komiteto posėdžių tvarkaraščio. Tai turime preliminarų tvarkaraštį Liepos 13 dieną. Turime kitą posėdį ir tuomet lapkričio gruodžio mėnesį numatytą. Taip pat pritarėme metiniai ataskaitai 14-20 metų ES fondų už 20 metus. Taip pat buvo pritarta trim keitimam 14-20 metų veiksmų programos bei atrankos kriterijams. Dabar matau Sigitos ranką, tai ar Sigita norėtume sureaguoti į tai, ką pasakiau dabar, ar turėtumėte papildomų klausimų?
Aš gal turiu papildomą klausimą. Šiandienos programui liktai buvo numatyta priemonė žmogiškiai ištekliai Invest.lt plus aptarimas kriterijų ir nu, ta tema tikrai aktuali verslui. Kvalifikacijos kelimas darbuotojų visada bus opi problema ir noriu paklausti, ar šiandien tos temos nebus?
Šiandien šios temos nebus, buvo gauta daug pasiūlymų, tai dėl to Ekonomikos inovacijų ministerija nusprendė toliau dirbti su šitą temą. Nebent norėtų Ekonomikos inovacijų ministerijos atstovai taip pat.
Sveiki, tai iš tiesų mes atsiėmėm šios kriterijus, nes gavom tam tikrų pastabų, bandysim patikslinti strateginį dokumentą arba pakeisti jį kitų, tai kad tai labiau atitiktų socialinio fondo tikslus ir tada prašysim, teiksim iš naujo ir prašysim rašytinės procedūros būdų tvirtinti.
Aš gal tik tai papildysiu, kad labai verslas laukia šitas priemonės, lūkesčiai sukurti, parengtumas kaip ir didelis, tai labai tikimės, kad šita priemonė išvys dienos šviesą. Ačiū.
Ar Artūras Jakubavičius norėtų pakomentuoti?
Aš norėčiau, atsiprašau, paklausti dėl kūrybinio čekio, ar irgi nebus šiandien pristatoma?
Jis nebus pristatomas, jis patvirtintas jau pirmoju klausimu, pirmoju atrankos kriteriju.
Gal jūs turėtų meni e-komercijos modelį?
Ne komercijos, kūrybinį čekį, aš tik tai dėl kūrybinio čekio tada vieną, jeigu galima pastebėjimą, pasakysiu. Mes buvom teikę pasiūlymus, balandžio 26 dieną buvo parašyta suderinimo lentelėje, kad viskas yra pritarta. Gegužės 6 dieną atsirado naujas failas, kuriame yra kitas tekstas. Ir aš galbūt tokį kaip pastebėjimą turiu, kad galbūt tie, kas pateikė pasiūlymus ir jeigu keičiasi atsakymas dėl tam tikros, sakysim, nuostatos, gal būtų verta informuoti tuos, kam buvo pritarta, nes tik dabar pamatėme, kai jau PFSA pradėjom nagrinėti, kad biškiuka skiriasi tai, ką matėm pirmą kartą. Tai toks pastebėjimas galbūt dėl procedūrų, kad jeigu eigoje sutinku, gali keistis, paaiškėja nauji faktai, bet kad paprasčiausiai sužinotumėm, kad įvyko pasikeitimas. Tiek.
Atsiprašom, kitą kartą būtinai informuosim.
Ačiū Artūrai, Sigita ir Rita už pastabas ir komentarus. Smagu, kad sutariam toliau bendradarbiauti ir duoti tą grįžtamą į ryšį, kuris tikrai yra svarbus. Ar dar turėtume klausimų ar pasiūlymų?
Daugiau pakeltų rankų nesimato.
Tai tuomet noriu visiems padėkoti už dalyvavimą, už pastabas, komentarus, už sprendimus, kuriuos priėmėte ir linkiu gražios penktadienio popietės.